Και πάλι μαζί, αγαπητοί φίλοι ακροατές, είστε συντονισμένοι με την εκπομπή Χριστιανισμός και Επιστήμη. Και το θέμα μας σήμερα είναι η τεχνητή νοημοσύνη και ιδιαίτερα μέσα από την ανάδειξη της πρόσφατης αυτής πλατφόρμας που από τον περασμένο Νοέμβριο έγινε ανοιχτή και προσβάσιμη στο ευρύ κοινό, της ChatGPT, με την οποία πραγματικά ένας άνθρωπος μπορεί να αλληλεπιδράσει με την τεχνητή νοημοσύνη σε επίπεδο ερωτηματολογίου, δηλαδή ερωταπαντήσεων, και να λάβει εκπληκτικές απαντήσεις πάνω σε οποιοδήποτε θέμα, αλλά και όχι μόνο απαντήσεις, μπορεί να, όπως συζητάγαμε ακριβώς πριν, να το ζητήσεις, να γράψει κώδικα, να σου παράγει πληροφορία, να σου συνθέσει εργασίες, να απαντήσει ακόμα και συμβουλευτικά πάνω σε διάφορες ερωτήσεις. Τα αναλύσαμε όλα αυτά στο προηγούμενο ημίωρο και έχουμε την μεγάλη χαρά να έχουμε τηλεφωνικά κοντά μας τον αγαπητό αδερφό μας Σταύρο Ράπτη από την Εκκλησία της Κηφισιάς, ο οποίος πραγματικά ασχολήθηκε κατά κόρο στην εκπαίδευσή του με την χημεία και με την υπολογιστική και κβαντική χημεία, αλλά είναι και προγραμματιστής, senior software developer, και θεωρούμε ότι είναι ο κατά κόρον αρμόδιος να μας πληροφορήσει πάνω στο εν λόγω θέμα, αλλά και ως χριστιανός και δούλος Κυρίου να μας δώσει και την αντίστοιχη οπτική γωνία σαν παιδί Θεού μέσα από όλα αυτά. Αγαπητέ Σταύρο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε κοντά μας.
Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ, αγαπητέ Δημήτρη και Ανέστη και αγαπητοί ακροατές. Θέλω να σας ευλογεί όλους. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον το σημερινό θέμα. Είναι κάτι φυσικά το οποίο το βλέπουμε σιγά σιγά να αυξάνεται. Δεν είναι κάτι καινούριο για όσους παρακολουθούν το κομμάτι αυτό. Ερευνητικά, όπως ακούσαμε και στην αρχή, στο πρώτο ημίωρο έχει ξεκινήσει από το 1950 περίπου, με γλώσσα προγραμματισμού τότε. Αυτό που τώρα το έχει εκτινάξει φυσικά είναι οι υπολογιστικές δυνατότητες που υπάρχουν, υπολογιστική ισχύ και φυσικά τα πολύ μεγάλα κονδύλια τα οποία έχουν δοθεί για το τομέα αυτής της ανάπτυξης. Το ChatGPT φυσικά δεν είναι το μοναδικό, γιατί ακούω ChatGPT, είναι ένα από τα μοντέλα, ίσως να είναι το πιο δεδομένο αυτή τη στιγμή, γιατί έχει προωθηθεί και με αυτόν τον τρόπο φυσικά. Να πούμε ότι την προηγούμενη εβδομάδα που ανακοινώθηκε το ChatGPT 4, το GPT 4 βασικά, και ενσωματώθηκε στο ChatGPT, παράλληλα ανακοίνωσε αντίστοιχα μοντέλα και η Google και η Meta, ανακοίνωσε η Microsoft την ενσωμάτωσή του. Δηλαδή βλέπουμε ότι τελευταίες μήνες υπάρχει μια πολύ μεγάλη ανάπτυξη σε αυτόν τον τομέα. Φυσικά πολλά ακούγονται και πολλά δεν είναι ακριβώς όπως τα ακούμε, και ίσως πρέπει να πάρουμε λίγο στην θέση που πρέπει όλα αυτά. Το τεχνητή νοημοσύνη πρέπει να ξέρουμε πρώτα ότι είναι απλώς ένα εργαλείο. Μας φαίνεται νοημοσύνη, αλλά στην πραγματικότητα πρέπει να ξέρουμε ότι απλώς είναι ένα μεγάλο μοντέλο με πάρα πολλές πληροφορίες που απλώς ξέρει, τις έχει παπαγαλίσει και ξέρει να τις συνθέτει πάρα πολύ ωραία. Δεν υπάρχει κατανόηση του περιεχομένου, υπάρχει απλώς αναπαραγωγή. Και αυτό φαίνεται από το απλό παράδειγμα ότι το ChatGPT έκδοση 3.5, όπως ξεκίνησε τον Νοέμβριο, περίπου διατέθηκε σε δοκιμαστική χρήση και μετά σε ανοιχτή χρήση, έκανε πολύ βασικά αριθμητικά λάθη. Δηλαδή μπορούσε να γράφει μια πολύ ωραία απάντηση σε ένα μαθηματικό πρόβλημα, αλλά στο τέλος έφτανε στο να κάνει το 8 συν 2 και να λέει 11. Σε πάρα πολύ, δηλαδή, απλά πράγματα που ένα παιδί της Δευτέρας Δημοτικού πολύ απλά γνωρίζει την απάντηση. Γιατί απλώς δεν ήξερε μαθηματικά. Απλώς ένωνε λέξεις και προτάσεις. Τίποτα παραπάνω. Αυτό, φυσικά, κάποιος ο οποίος απλώς κοίταζε το κείμενο και δεν γνώριζε πληροφορίες παραπάνω, απλώς έλεγε που είναι για το κεφάλι του και συμφωνούσε και έλεγε πάρα πολύ ωραία. Είναι περίπου το ίδιο πράγμα που πολλές φορές κάνουμε και εμείς. Δηλαδή, διαβάσαμε 50 πράγματα, δεν είμαστε ειδήμονες στο αντικειμένο και το αναπαράγουμε. Αυτό κάνει και το ChatGPT. Κάποιος που γνωρίζει μπορεί να δει τα λάθη, μπορεί να δει τα προβλήματα και μπορεί να καταλάβει ότι το μοντέλο αυτό έχει βασικές ελλείψεις. Που αυτό η έλλειψη είναι στη κατανόηση του αντικειμένου. Και αυτό φαίνεται στα τεστ που έχει κάνει. Αν δείτε όταν παρουσιάστηκε την προηγούμενη εβδομάδα το GPT-4, ταυτόχρονα η OpenAI δημοσίευσε και, ένα paper, ένα επιστημονικό δημοσίευμα. Σε αυτό αναφέρει τη βαθμολογία σε διάφορα τεστ. Πολύ σωστά είπατε ότι πριν, ότι στα τεστ της νομικής αρίστευσε. Γιατί εκεί δεν χρειάστηκε κριτική ικανότητα. Απλώς χρειάστηκε να αναπαράγει γνώσεις και πληροφορίες που είχε. Σε μοντέλα, σε τεστ όπως ήταν ο προγραμματισμός, στα τεστ απλά που ήταν για junior, εκεί και πάλι πήγε πάρα πολύ καλά. Δηλαδή εκεί πέρα που ήταν 24 στα 80 στο προηγούμενο μοντέλο, τώρα έφτασε στα 70 στα 80. Όμως στο advanced, εκεί που χρειάζεται κριτική ικανότητα, που αντιστοιχεί π.χ. σε ένα senior, εκεί όλο και όλο κατάφερε 2 στα 50. Δηλαδή δεν είχε καμία πιθανότητα να δώσει σωστές απαντήσεις. Σε άλλα μοντέλα, όπως π.χ. σε χημεία, και πάλι ήταν με 3 επίπεδο. Δηλαδή, τελικά, στα μοντέλα στα οποία απλώς μπορούσε να απαντήσει ήταν αυτά στα μοντέλα στα οποία χρειαζόταν σύνθεση λέξεων για να βγάλει ένα αποτέλεσμα, μια πρόταση. Εκεί τα πήγαινε πάρα πολύ καλά. Είναι σαν να έχουμε ένα μικρό παιδί που να του λέμε μην ακουμπήσεις την πρίζα. Να σε χτυπήσει το ρεύμα. Αυτό γνωρίζει, θα το αναπαράγει και καλά κάνουμε θα το πούμε. Αλλά όσο εμείς προχωράμε, ένας φυσικός γνωρίζει πραγματικά τι συμβαίνει, ένας γιατρός πραγματικά γνωρίζει και το βλέπει από δικιά του πλευρά, ένας χημικός το δει από τη δικιά του πλευρά τι θα συμβεί, αλλά η τεχνητή νοημοσύνη ποτέ δεν θα καταλάβει τι συμβαίνει. Γιατί δεν έχει αυτές τις γνώσεις. Δεν γνωρίζει πραγματικά τι σημαίνουν αυτές οι λέξεις. Σήμερα, πριν όταν μιλήσαμε, έκανα κάποια τεστ στην τεχνητή νοημοσύνη για να δω πραγματικά τι καταλαβαίνει. Και ένα βασικό τεστ ήταν το αντικείμενό μας. Δηλαδή, το ρώτησα για την αρπαγή. Πάρα πολύ ωραία. Και του λέω, πες μου για την αρπαγή. Τώρα είσαι στα αγγλικά, η αρπαγή είναι rupture. Όμως, η γραφή, η αγγλική, η King James Version, δεν έχει τη λέξη rupture. Δεν υπάρχει αυτή η λέξη μέσα στη γραφή. Οπότε απλώς δεν μπορούσε να απαντήσει γιατί είναι κοτά. Κάποιος ο οποίος γνωρίζει και καταλαβαίνει θα έλεγε rupture, ok, δεν μπορώ να τη βρω αυτό μέσα στην γραφή μου, όμως ξέρω ότι η γραφή αυτή είναι μετάφραση από τα ελληνικά. Για να ψάξω τα ελληνικά να δω αντίστοιχα. Δηλαδή εδώ δεν υπάρχει αυτό το οποίο λέμε reasoning. Δεν υπάρχει δυνατότητα να καταλάβει και να αιτιολογήσει. Απλώς συνθέτει τις λέξεις. Χωρίς αυτό όμως να μειώνει την αξία των μοντέλων αυτών. Αυτά τα μοντέλα έχουν την δυνατότητα να κάνουν αυτή την σύνθεση. Αν του δώσετε ένα κείμενο το οποίο δεν έχει καλά αγγλικά και του πείτε να το κάνει rewrite, να το ξαναγράψει, θα το γράψει τέλεια αγγλικά, πραγματικά. Αν του δώσετε ένα κείμενο και του πείτε ότι θέλω να το εμπλουτίσεις, θα δείτε ότι θα κάνει πολλά λάθη. Θα επαναλάβει λέξεις, όχι λέξεις το ίδιο, θα επαναλάβει προτάσεις νοηματικά, γιατί απλώς δεν καταλαβαίνει το νόημα. Τίποτα παραπάνω. Όμως, κάτι που παρακολουθώ έναν YouTuber ο οποίος αναλύει θέματα της νοημοσύνης, ότι λέει να κοιτάζετε και να σκέφτεστε τι θα δείτε, όχι τώρα, αλλά σε δύο paper down the line, δηλαδή στα δύο επόμενα paper τι θα δείτε. Και εκεί πραγματικά είναι αυτό το οποίο περιμένουμε να δούμε. Περιμένουμε να δούμε εκεί που είμαστε, σε αυτό που λέμε αυτή τη στιγμή, τεχνητή νοημοσύνη, πιστεύω ότι μετά θα το αναπτύξετε. Πάμε στο κομμάτι που λέγεται Artificial General Intelligence, γενική νοημοσύνη. Εκεί πια που δεν θα κατανοεί μόνο ένα θέμα, αλλά πια θα μπορεί να εμβαθύνει σε παραπάνω από ένα. Δηλαδή εκεί που θα μπορέσουν να το διδάξουν τι σημαίνει αριθμητική, δεν θα κάνει τα απλά μαθηματικά λάθη, τι σημαίνει χημεία, Και μάλιστα υπάρχουν κάποιες χρηματοδοτήσεις και μάλιστα διάβαζα εδώ και κάποια χρόνια ο Bill Gates, ο πρώην CEO της Microsoft, έχει δώσει κάποια εκατομμύρια για την ανάπτυξη τεχνητής νοημοσύνης η οποία θα κατανοεί papers, δηλαδή δημοσιεύσεις επιστημονικές. Που εκεί πραγματικά θα βοηθήσει πάρα πολύ και την έρευνα, αλλά και η τεχνητή νοημοσύνη αυτή καθ' αυτή, να φτάσει στην επίπεδο να καταλαβαίνει αυτό το οποίο λέει. Αυτά εν ολίγης. Ένα άλλο μεγάλο πρόβλημα, το οποίο θα το δείτε, είναι ότι η τεχνητή νοημοσύνη είναι αυτό που λέμε εντός εισαγωγικών ξερόλας. Δηλαδή, ό,τι και να το ρωτήσετε, θα σας απαντήσει. Είτε γνωρίζει, είτε δεν γνωρίζει, και θα σας απαντήσει με τόσο ωραίο τρόπο, που θα μπορείτε, θα πιστέψετε ότι πραγματικά έτσι είναι. Δηλαδή, κάποιος ο οποίος δεν μπαίνει σε διαδικασία να σκεφτεί και τα ρουφάει όπως είναι, πραγματικά μπορεί να κάνει τρομερά λάθη. Δημήτρη, μου επιτρέπεις, έκανα πριν μια έρευνα. Του βάλα ένα αντικείμενο και του λέω ότι ο Δημήτρης Οπεράκης, τι επιστημονικές δημοσιεύσεις έχει κάνει τα τελευταία χρόνια. Μου λέει ότι είναι πιο όλο το εύρος σε ποιο αντικείμενο. Λέω φυσική. Οκ, φυσική. Και μου λέει, αγαπητέ Δημήτρη, ότι έχεις κάνει 4-5 δημοσίευσεις τα τελευταία 2 χρόνια. Είναι και φυσικά που δεν ισχύει.
Προφανώς.
Και λέω ότι, του λέω εντάξει, οκ, λέω προφανώς μπορεί να υπάρχει συνωνυμία. Οκ. Κοιτάζω όμως τις δημοσίευσεις, γιατί μάλιστα τις αναφέρει πάρα πολύ απλά με το αντικείμενό τους, το τίτλο, το περιοδικό, τη σελίδα. Στις σελίδες αυτών των περιοδικών, των συνωνύμων περιοδικών, δεν υπάρχουν αυτές τις δημοσίευσεις ούτε με απλή συνωνυμία. Απλώς έγραφε ότι έχεις κάνει 5 δημοσίευσεις τα τελευταία 2 χρόνια. Βλέπω, ας πούμε, π.χ. Non-linear dynamics of polariton condensates in conical lattices. Physical review B. Δηλαδή, αν πας στο physical review κάποιος, physical review το περιοδικό, το συνολικό περιοδικό, στη σελίδα αυτή στο τεύχος τάδε, υπάρχει άλλη δημοσίευση με άλλο τίτλο από άλλους συγγραφείς. Απλώς έγραψε κάτι, απλώς για να το γράψει. Αυτό είναι που στην τεχνητή νοημοσύνη λέγεται hallucination. Δηλαδή, πώς είναι η λέξη ελληνική, ότι ονειρεύεται, ονειροπολεί. Έχει παρεστήσεις.
Παρεστήσεις, ναι.
Παρεστήσεις. Είναι ένα μεγάλο πρόβλημα των μοντέλων αυτή τη στιγμή. Ότι έχουν παρεστήσεις. Νομίζουν ότι έτσι συμβαίνει. Και πάντα θα απαντήσουν.
Αγαπητέ Σταύρο, θα θέλαμε έτσι και πάνω απ' όλα και σαν δούλος Θεού, αντίστοιχες προεκτάσεις μέσα από όλα αυτά που μπορεί να έχουν στην καθημερινότητά μας. Ήδη εγώ τη λέξη ξερόλας είναι κάτι που σφραγίστηκε μέσα μου και ουσιαστικά βλέπουμε ότι αυτό επηρεάζει. Θέλουμε, δεν θέλουμε. Θεωρούμε γενικότερα δυναμία το να πούμε δεν ξέρω. Και αυτό είναι κάτι που επηρεάζει πάρα πολύ. Ένα άλλο θέμα είναι γενικότερα οτιδήποτε απαιτεί προσπάθεια και κόπο θεωρείται, πρώτα απ' όλα, λάθος δρόμος. Επομένως, γενικότερα η πρακτική όλων αυτών και ένταξη στην καθημερινότητα, τι προεκτάσεις μπορεί να έχει πέρα από κάποιες πιο ψευδείς που μπορεί να υπάρχουν, οι φόβοι, οι προσδοκίες ή οτιδήποτε άλλο, αλλά στην καθημερινότητα ενός χριστιανού νέου.
Ξεκινάμε από το ότι προχωράμε σε μια καινούργια βιομηχανική επανάσταση αυτή τη στιγμή. Θέσεις οι οποίες είναι επαναλαμβανόμενες, οι οποίες δεν χρειάζονται κάποιος να εμβαθύνει, σε λίγο θα εξαφανιστούν. Το βλέπουμε στο κομμάτι π.χ. των προγραμματιστών. Όλες οι startup εταιρείες, οι καινούριες startup, δεν θα πάρουν πια junior προγραμματιστές, δηλαδή νέους προγραμματιστές, οι οποίοι μόλις τώρα βγήκαν, γιατί απλώς υπάρχουν λύσεις τεχνητής νοημοσύνης, οι οποίες τους λες τι θέλεις σε κώδικα και στο γράφουν. Οπότε, όπως σε κάθε βιομηχανική επανάσταση, μάλλον στις προηγούμενες, είχαμε το θέμα ότι ένα πολύ μεγάλο τμήμα του εργατικού δυναμικού, το οποίο δεν έκανε κάτι το οποίο ήταν χρήσιμο στην περίοδο εκείνη, έμεινε χωρίς δουλειά. Είναι κάτι το οποίο πραγματικά πιστεύω ότι θα το βιώσουμε. Θα υπάρξουν αρκετές θέσεις εργασίας σιγά σιγά, οι οποίες δεν θα είναι απαραίτητες. Δηλαδή, οτιδήποτε είναι junior, δηλαδή αυτό που πήραμε στη νομική, που είπατε πριν, θα το δούμε σιγά σιγά στην Αμερική πρώτα, γιατί έχουν τροφοδοτηθεί με κείμενα του αμερικάνικου δικαίου. Οπότε σε αυτό είναι άπτεστα, δηλαδή αν ζητήσεις από κάποιον νέο ασκούμενο δικηγόρο να σου βρει αντίστοιχα 10 παραπομπές, αντίστοιχα παρόμοιες δίκες, το λες στην τεχνητή νοημοσύνη, το βρίσκει και τελείωσε. Δεν χρειάζεται να πληρώσεις έναν νέο δικηγόρο.
Αγαπητέ Σταύρο, πάνω σε αυτό διάβαζα ότι ήδη δρομολογείται μια κατάσταση στην οποία θα μπορείς σε ένα δικαστήριο στο άμεσο μέλλον της Αμερικής να μην έχεις προσλάβει φυσικό πρόσωπο ως δικηγόρο, αλλά να έχεις τεχνητή νοημοσύνη ως δικηγόρο να σε εκπροσωπήσει στην αντίστοιχη υπόθεση. Ήδη δρομολογείται αυτό.
Σωστά, σωστά. Είναι κάτι το οποίο θα το δούμε αυτό στο κομμάτι της νομικής, γιατί μάλιστα αν δείτε τα αποτελέσματα των τεστ του ChatGPT του 4 σε αυτά, δηλαδή στα Uniform Bar Exams, LSAT και τα λοιπά, έφτασε τρομερά σκορ, δηλαδή 300 σε 400 περίπου. Στο GRE έφτασε 169 σε 170, δηλαδή αρίστευσε. Δηλαδή σε οτιδήποτε δεν χρειάζεται βάθεις, δεν χρειάζεται κατανόηση, απλώς δίνεις μια απάντηση. Μπορούμε να το δούμε αντίστοιχα και στο Art History, στο οποίο έφτασε, πήρε το 5, το maximum, ενώ αντίστοιχα σε calculus, στα μαθηματικά και σε χημεία, πήρε 4. Στο Composition πήρε 2, δηλαδή και πρέπει να συνθέσει και να βάλει, να σκεφτεί. Δεν υπήρχε νοημοσύνη σε αυτό το επίπεδο. Απλώς μπορούσε να αναπαράγει κάποια πράγματα. Αλλά, και πάλι θέλω να πω ότι στο τέλος είναι κάτι το οποίο και εμείς το κάνουμε. Δηλαδή, μπορεί σε 2-3 πράγματα να είμαστε οι δήμονες, να γνωρίζουμε εις βάθος πραγματικά τι συμβαίνει, αλλά είναι και σε μερικά τα οποία τα διαβάζουμε στα νέα, τα αναπαράγουμε. Και γίνεται πάρα πολλές φορές. Και πάρα πολλές φορές θέλουμε να έχουμε και εμείς άποψη πάνω σε αυτά. Εδώ θέλω να διαβάσω κάτι από το Λόγο του Θεού, που πιστεύω ότι προς εκεί πηγαίνουμε, σε αυτή την κατεύθυνση. Και κάποια στιγμή το έχω ακούσει και σε άλλη εκπομπή, το είχατε αναφέρει. Είναι στην Αποκάλυψη, στο κεφάλαιο 13, στο εδάφιο 15, θα διαβάσουμε μόνο το εδάφιο 15, διαβάζω από την μετάφραση του Νέου Φιντου Βάβα, και δόθη εις αυτό να δώσει πνεύμα στην εικόνα του θηρίου, ώστε και να λαλήσει η εικόνα του θηρίου και να κάνει, ώστε προσκυνήσει την εικόνα του θηρίου να θανατωθώσει. Εδώ βλέπουμε δηλαδή αυτό που λέμε ένα avatar. Σκεφτείτε μια τεχνητή νοημοσύνη, η οποία βλέπει μόνο την εικόνα πια, και η οποία τι προσκυνάνε. Δεν είμαστε σε αυτό το σημείο ακόμα, αλλά δεν μπορούμε να πούμε ότι δεν το βλέπουμε σε λίγα χρόνια να πραγματοποιείται. Δεν ξέρω τι χρόνο έχουμε, αλλά αν μπορώ να πω 1-2 πράγματα ακόμα για τεχνητή νοημοσύνη, ωραία. Υπάρχουν 2 δρόμοι για τεχνητή νοημοσύνη. Αυτό το οποίο βλέπουμε αυτή τη στιγμή να γίνεται με τα GPT μοντέλα, και κάτι το οποίο ακούσαμε στην αρχή, νομίζω ο αδερφός ο Δημήτρης το είπε, ο Καραγιάννης, ότι το mapping που προσπάθησαν να κάνουν από τους νευρώνες ενός εγκεφάλου και από εκεί να αντλήσουν τεχνητή νοημοσύνη. Την προηγούμενη εβδομάδα πραγματικά οι δημοσιεύσεις οι οποίες ήρθαν στο τομέα αυτό είναι φοβερές. Δηλαδή από την μια πλευρά ήταν το ChatGPT, η Microsoft, η Google, η Meta, αλλά υπήρχε κάτι φοβερό. Δημοσιεύτηκε το πρώτο mapping εγκεφάλου ενός εντόμου. Θα μου πείτε έντομο, αλλά ήταν ένα πλήρες εγκέφαλος. 3.000 περίπου νευρώνες. Ο άνθρωπος αντίστοιχα έχει 100 δισεκατομμύρια νευρώνες, αλλά ήταν μια αρχή. Αυτό τι σημαίνει? Ότι έχοντας αυτό το μοντέλο, τους 3.000 νευρώνες με τις 548.000 συνάψεις σε έναν υπολογιστή αντίστοιχα, μπορεί να κάνει ό,τι έκανε ένα έντομο. Δηλαδή θα του βάλεις ένα πουλί μπροστά, θα τη δράσει, θα προσπαθήσει να φύγει. Πραγματικά δηλαδή μια τεχνητή νοημοσύνη η οποία δεν βασίζεται στο να αντλήσει, να κάνεις unsupervised learning, δηλαδή να προσπαθήσει να κατανοήσει βάσει κάποιων πληροφοριών που τροφοδοτείς, αλλά να πάρεις, να αναπαράγεις κάτι κατευθείαν από τον ένα εγκέφαλο και να δώσεις ένα output από αυτό. Όταν θα μπορέσουν να καταφέρουν αυτό, γιατί έχει ξεκινήσει αντίστοιχα και προσπάθεια να κάνουν mapping ανθρώπινου εγκεφάλου, τότε πια θα έχουν μια τεχνητή νοημοσύνη, η οποία όμως θα βασίζεται σε πραγματική ανθρώπινη νοημοσύνη. Εκεί πια είναι άλλο επίπεδο. Και οι προσπάθειες είναι παράλληλες. Από τη μία πλευρά έχουμε τις προσπάθειες να πάνε βάσει του deep learning της αυτής της εκμάθησης, και από την άλλη πλευρά προσπαθούν να κατανοήσουν πώς σκέφτεται ο εγκέφαλος, κάνοντας mapping τους νευρώνες με τις συνάψεις αντίστοιχες. Είναι πάρα πολύ δύσκολο φυσικά για ένα επίπεδο όπως ο ανθρώπινος εγκέφαλος, με τα 100 δισεκατομμύρια νευρώνες που έχει και πολλαπλάσιες από αυτές τις συνάψεις, αλλά παρόλα αυτά είναι κάτι το οποίο θα το δούμε και αυτό σε βάθος χρόνου. Αμήν. 1, 2, 3, 5, 10 χρόνια.
Και εδώ πραγματικά ανεβαίνει στην καρδιά μου αυτό ότι ευχαριστούμε τον Θεό, γιατί ο άνθρωπος δεν είναι απλά μια νοήμονα μηχανή η οποία ανά πάσα στιγμή κινδυνεύει να ξεπεραστεί, γιατί αυτό περνάει, φεύγει, αλλά είναι κάτι πολύ περισσότερο. Είναι κατοικεί μέσα του μια ψυχή, έχει πνεύμα ζωοποιού από τον Πατέρα Θεό και πάνω απ' όλα είναι πλασμένος για να ζει για τη δόξα του και αιώνια κοντά του. Και ευχαριστούμε τον Θεό γιατί ο Κύριος δεν ήρθε μόνο για τους πιο ικανούς, αλλά ήρθε όπως λέει για τους πτωχούς το πνεύματι, που είμαστε και όλοι εμείς. Αγαπητέ Σταύρο, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έναν επίλογο, έτσι πολύ σύντομο, μια συμβουλή, ότι βάζει ο Κύριος στην καρδιά σας για να κλείσουμε το δεύτερο ημίωρο.
Αμήν. Ο χριστιανός, όλοι, κανείς άνθρωπος δεν πρέπει να φοβάται από κάποιο μηχάνημα, από τεχνολογία. Πάντα η τεχνολογία θα είναι ένα εργαλείο και κάποιοι θα το χρησιμοποιούν για καλό σκοπό και κάποιοι για κακό σκοπό. Εμείς όταν τα βλέπουμε όλα αυτά να γίνονται, απλώς σκεφτόμαστε το τέλος των πραγμάτων. Είμαστε πολύ πλούσιοι γιατί γνωρίζουμε πραγματικά τι θα συμβεί μετά από αυτά. Δεν ελπίζουμε, ούτε θαυμάζουμε αυτά τα οποία φτιάχνουν οι άνθρωποι. Θα τα χρησιμοποιήσουμε όσο μας επιτρέπεται, αλλά και πάντα θα ξέρουμε ότι στο τέλος των πραγμάτων θα συναντήσουμε τον Κύριο, και εκεί ακόμα και τον Κύριο θα τον μαθαίνουμε συνεχώς. Δηλαδή αυτό που οι άνθρωποι νομίζουν ότι τώρα με τεχνητή νοημοσύνη τα καταφέραν και τα μάθανε όλα, εμείς γνωρίζουμε ότι θα τον γνωρίζουμε τον Κύριο, που είναι ο Κύριος των πάντων αιώνια.
Αμήν. Αμήν.
Πιστεύω ότι ζούμε έσχατες ημέρες, ζούμε πραγματικά από πλευράς επιστήμης εκτινάσεται και κάθε μέρα, κάθε φορά, κάθε χρόνο διπλασιάζονται περίπου η γνώση, αλλά και πάλι ο άνθρωπος δεν είναι, όπως είπες, μια νοήμονα μηχανή. Υπάρχει ψυχή, υπάρχει πνεύμα, δεν είναι νευρώνες αυτές οι οποίες κάνουν το άνθρωπο, ούτε αυτά που θα ζήσουν αιώνια.
Αμήν.
Αυτά τα οποία θα ζήσουν αιώνια είναι το πνεύμα και η ψυχή του ανθρώπου, και πραγματικά εκεί χρειάζεται κάποιος να επενδύσει, γιατί αυτά δεν θα τα φάνε τα σκουλίκια, αυτά θα ζήσουν πάντα μαζί με τον Δημιουργό.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πολύ πολύτιμη συνεισφορά και παρέμβαση, για τον πολύτιμο χρόνο. Κύριο, να σας το ανταποδώσει και να γίνει οικοδομή για όλους τους ακροατές. Σας χαιρετούμε. Καλό και ευλογημένο βράδυ.
Επίσης, καλό βράδυ σας.
Είχαμε την πολύ μεγάλη χαρά να έχουμε στην τηλεφωνική μας σύνδεση τον αγαπητό Σταύρο Ράπτη από την Εκκλησία της Κηφισιάς, ο οποίος πραγματικά έχει σπουδάσει υπολογιστική χημεία και εκβατική χημεία, αλλά ειδικεύεται πολλά χρόνια τώρα σε θέματα ανάπτυξης προγραμματισμού και πληροφορικής, και νομίζω η τοποθέτησή του ήταν άκρο σημαντική και ως άνθρωπος του Θεού. Πάμε γρήγορα στο επόμενο μας μουσικό διάλειμμα και επιστρέφουμε για το τρίτο ημίωρο της εκπομπής.